9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih
stvari.
Svih stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U naprednom tehničkom društvu u kojem živimo, kako stoji u uvodnoj reči zbornika radova Estetičkog društva Srbije pod nazivom Estetsko i stvarno, izmenilo se razumevanje stvarnosti. Time su otvorene nove mogućnosti za njeno promišljanje. Iz tog razloga treba imati u vidu da i estetika u tome može da ima veliki značaj. Naš današnji gost je Marko Novaković, koji je jedan od urednika ovog zbornika i također jedan od autora, sa kojim razgovaramo na tu temu, a također i u poslednjem segmentu emisije razgovarat ćemo o knjizi Mirka Zurovca Metodsko načelo estetike. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli u Gozbu.
Hvala na pozivu.
Recite nam za početak kakav je značaj estetike, odnosno kako vi određujete estetiku u onom fundamentalnom smislu?
Estetika je u osnovi, možemo tako da kažemo, to je jedna filozofska disciplina, ali u najstandardnijem značenju estetika je nauka o lepom i umetnosti. To danas deluje možda malo zastarelo, mnogi će reći tako, zbog toga što pre svega lepota nije jedina estetska vrednost. Tu možemo govoriti o čitavom nizu drugih estetskih vrednosti, kako je kultura se razvijala kroz vekove. Estetika inače kao disciplina nastala i zasnovana je u 18. veku, tako se i umnožavao broj tih estetskih vrednosti. Dakle, možemo danas da govorimo i o, ne znam, suptilnom, recimo, možemo da govorimo o moćnom. Često ljudi kažu, kaže, au, kako ti je to moćno? To moćno, to znači da je to nešto, taj neki fenomen koji smo opazili i ocenili kao moćan, ostavlja na nas određeni utisak. Dakle, jak utisak neki ostavlja na nas i kažemo, kako je to moćno. To se može čuti i deca kad komuniciraju, kažu upravo tako. Dakle, onda neka veličina isto tako može da bude sastavni deo estetskih vrednosti, zatim uzvišenost i tako dalje, da sad ne nabrajamo. Postoji čitav niz takvih vrednosti. A sa druge strane, kad govorimo o umetnosti, kako se tehnologija razvijala, danas u umetnosti u nekom tradicionalnom smislu više nisu možda toliko interesantne, jer bismo smatrali da je razvoj tehnologije doveo do nekakvih veoma, pa da li su to napredne, ali ajde da kažemo naprednih mogućnosti u proizvodnji umetničkih artefakata, naročito informacione tehnologije, kompjuterske informacione tehnologije u mnogome su dovele do znatno usavršenih sredstava i načina proizvodnje možemo čak da kažemo i umetničkih objekata ili estetskih predstava. I onda tu dolazimo do različitih novih oblika estetike, o tome smo pričali u jednoj od prethodnih emisija kad sam ja ovde gostovao, to je recimo estetika cyber prostora. I toga ima u zbornicima estetičkog društva i na skupovima estetičkog društva. Nekolicina autora je pisala i o tome. I u tom smislu možemo da kažemo da se u ovim zbornicima može naći estetika kako je ona, baš onako kako se ona u naše vreme pojavljuje. Dakle, to je nešto što je i tekako aktuelna tema. Ali estetiku možemo, bez obzira na sve to, i danas smatrati naukom o lepom i umetnosti, s obzirom da su to ona fundamentalna pitanja. Dakle, možemo da kažemo čak i večita pitanja.
Ali estetika može da se odredi onako kako vi pišete u ovom tekstu i u ovom zborniku i kao disciplina koja se bavi ispitivanjem vizuelnog opažanja, odnosno možemo reći opažanja uopšte.
Jeste.
E tada je fundamentalna, je li tako?
Da, upravo sam to hteo da kažem u nastavku. Zašto je estetika fundamentalna disciplina? Dokle god postoji ljudi i čoveka, i dokle god se čovek u svetu, oko sebe i u stvarnosti bude orijentisao putem opažanja, dotle će estetika kao gnoseologija opažanja, gnoseologija to je isto jedna filozofska disciplina koja se bavi opažanjem, dakle neka vrsta teorije saznanja, ako možemo tako da kažemo, dotle će estetika biti fundamentalna filozofska disciplina, i ne samo fundamentalna filozofska disciplina, nego uopšte jedna disciplina kojom čovek pokušava da se orijentiše u svome opažanju sveta oko sebe i doživljaju samoga sebe i svega oko sebe.
Vi smatrate da, odnosno tako pišete u tekstu, da čin opažanja, a opažanjem se orijentišemo u svetu i tako doživljavamo svet, je li tako, na osnovu opažanja, nije pasivan prijem, odnosno nije samo neki prijem kako se obično smatra, recimo Kant će reći da je to samo prijem podataka, da su čula samo antene i ništa drugo, već ga određuju, dopunjuju, menjaju, dokonstruišu, da tako kažemo, i naše forme mišljenja, odnosno razum, je li tako? To bi bilo neko inteligentno opažanje. Možete li o tome nešto da nam kažete?
Da.
Ili intelektualno opažanje?
Jeste, može i da se kaže i ovako i onako. Već kod Kanta imamo tu, to govori zapravo koliko su ta pitanja o kojima...
Mada Kant kaže da opažanje može da bude samo čulno i to kaže na mnogo mesta u Kritici čistog uma. U tome ga je Schelling kritikovao, on isto govori o intelektualnom opažanju.
Tu postoji već kod idealista, zato su oni idealisti. Taj prinos mišljenja i inteligencije u samom opažanju. Dakle, empiristi smatraju da je opažanje nekakav potpuno pasivan prijem. To kod Locke već imamo. Međutim, kod idealista postoji taj neophodan prinos mišljenja u svakom i opažanju i uopšte u saznanju sveta. Dakle, mišljenje je to koje određuje kako će biti naše saznanje sveta. Opažanje samo dolazi ili donosi nekakav spoljašnji prijem određenih draži. E sad, ono što danas možemo da kažemo jeste da u tom mišljenju ne postoje neke statične forme mišljenja, kao što je to kod Kanta bilo. Dakle, on je usvojio određeni broj tih, mogu da kažem, logičkih kategorija, koje su sastavni deo našeg mišljenja i koje onda u saradnji sa dejstvu sa tim spoljašnjim dražima zapravo uslovljavaju i određuju celokupno naše saznanje i moguće iskustvo, kako on kaže. Međutim, danas mi možemo da kažemo da se te forme mišljenja na neki način mogu iz polja ugrađivati, odnosno mogu se određivati na spoljašnji način, odnosno to omogućava zapravo da se kroz kulturu i uopšte izvan čovekove svesti može uticati na to kako će on misliti o svetu i kako će uopšte doživljavati celokupni svet oko sebe. I to omogućavaju upravo ove savremene tehnologije koje danas imamo i koje jednostavno mogu da u potpunosti odrede naše shvatanje celokupnog sveta oko nas. Da li je to i ranije bio slučaj ili nije, ja sad ne mogu da kažem, ali prosto danas je to tako. I mi jednostavno sve ono što, kako vidimo svet oko sebe, zapravo može biti uslovljeno nekim uticajem i sa strane, a ne dolazi nama iz glave kao da mi imamo gotov neki sistem u nama koji sada omogućava da taj svet doživimo na određeni način.
Dakle, likovi koji se pojavljuju u našoj svesti ne moraju da odgovaraju onome što zaista jeste u stvarnosti. I vi u tom smislu pišete da svetlost na nebu, koja se usled prelamanja pojavljuje u kružnom obliku, u aktivnom opažanju, dakle ovome o čemu govorimo, prerasta u pojavu trodimenzionalnih sferičnih kuglastih tela zasnovanu isključivo na posmatranju. Ako vi ovako kažete da to prerasta u pojavu trodimenzionalnih sferičnih kuglastih tela, da li to znači da, možemo da kažemo, da to zapravo nisu trodimenzionalna tela, a onda nisu ni tela?
Da, svakako. Znači, to je sad teza rada iz zbornika Estetsko i stvarno. To je zapravo jedna tema koja je danas aktualizovana, odnosno danas u poslednjih godina, ako mogu to tako da kažem. Iako to nije ništa novo. Znači, ta tema je bila aktuelna već vekovima unazad. Možda možemo čak i da kažemo i milenijum ima. Još se u antici su se o tome sporili i filozofi i uopšte filozofi prirode, ako to tako mogu da kažem, i fizičari i ostali. Stari filozofi su se još time bavili, a danas je ta tema meni bila zanimljiva sa ovog estetičkog stanovišta, zbog toga što se baš ovo što smo malo pre rekli, dakle, celokupno naš doživljaj sveta oko nas i ošte univerzuma, a naročito onog sveta koji nam je nepoznat ili vrlo slabo poznat, koji nam je dostupan isključivo putem opažanja. Ja tu razmatram vizuelno opažanje. Mislim da je to jedini oblik opažanja o kome možemo ovde da govorimo u tom smislu. Celokupni svet nam je na neki način dostupan na taj način i zbog toga ispitivanje vizualnog opažanja je nešto što je prevashodni zadatak, zadatak nauke uopšte i u ovom smislu estetike kao jedne filozofske discipline, zbog toga što ako naše opažanje zavisi isključivo od karakteristika našeg oka, odnosno u tom smislu, mehaničkom smislu, i još ovog prinosa mišljenja kome malo pre smo govorili, u tom smislu mi moramo da ispitamo ili bi bilo dobro da ispitamo kakvo je to naše vizuelno opažanje, koliko je ono verodostojno, odnosno koliko se na njega možemo osloniti u nauci. Ja sam ovde, to je vrlo interesantna tema jedna, interesantna je sa mnogo različitih stanovišta, ali meni je bilo zanimljivo da nešto kažem o tome kako nas, i to isto tako nije novo i to treba da kažemo, kako nas čulo vida može varati. Znači, kako nas može varati i predstavljati nam svet na neki način koji je nama možda blizak, ali nije tačan. Čula nas zapravo, da to još malo pojasnim, ne varaju. Samo čulo nas ne vara. Međutim, zaključci koje mi izvodimo iz onoga što vidimo, što nam je dato, mogu biti pogrešni i mogu da se izvedu u različiti zaključci ovi i oni, ali prosto ti zaključci ne moraju biti tačni i trebalo bi povesti računa o tome kakve zaključke izvodimo iz onoga što vidimo. I ovde, konkretno u tome što ste rekli, ono što vidimo na nebu, svetlost koju vidimo, vrlo je varljiva. Odnosno, način na koji mi tumačimo naša opažanja može da bude raznolik. I u nauci, u standardnoj nauci, astronomskoj nauci u ovom smislu, se predstavljaju stvari koje vidimo na nebu na određeni način, a to uopšte ne mora biti tako.
Da, vi kažete da čak drugačije argumente crpu iz filmske industrije i kompjuterskih montaža i tako
da. Da, to je isto tako. Imate mnoštvo videa na YouTube-u, ako pogledate samo koliko videa imate, naravno ja ne kažem da je to što tamo možete da vidite sve tačno, kao što i sve drugo što možemo da znamo uopšte i što dolazi do nas, i tačno je i netačno na neki način. Znači, može biti i ovako i onako. Kad bi sve bilo istinito ili lažno, to bi bilo mnogo bolje, jer bismo lako mogli da znamo šta da odbacimo, a šta da prihvatimo. Međutim, ovde nije tako, nego jednostavno sve što vidite mora da se promišlja na određeni način, samo treba da imate kriterijum kako da izaberete ono što je verodostojno, a ono što nije verodostojno da na neki način odbacite ili ostranite. Tako da, kada se posmatraju svi ti argumenti, treba imati u vidu, biti vrlo pažljiv, pa možda čak imati i nekakvu intuiciju o tome šta bi od toga moglo da bude verodostojno, a šta ne. Tako da, ja sam tu u tom radu obrađivao jednu interesantnu temu koja je ne tako uobičajena, pogotovo u tim razmatranjima, a to je da nas čulo vida na neki način navodi da određene objekte tumačimo da tako izgledaju onako kako oni zapravo ne moraju da izgledaju, zapravo da ne budu stvarni. Često se danas, evo recimo, može naći ta tema konačnog oblika izgleda zemlje, da li je to kugla, da li je to ravna ploča i tako. Jednostavno, mi konačan sud o izgledu zemlje uopšte ne možemo da damo. To je otprilike neko moje stanovište u ovom trenutku. Ne možemo da damo zbog toga što ne možemo proceniti kako definitivno izgledaju objekti koji su toliko veliki. Mi zapravo često možda ne možemo da kažemo uopšte ni da je zemlja nekakav objekat. Objekat je samo ono što se može definitivno sagledati u svom konačnom izgledu. Ono što ne može tako da se sagleda nije objekat, jednostavno. Jer ne može biti objekat opažanja, što je beskonačno, na primjer, ili neizmerno, mi ne možemo da kažemo uopšte da je to nekakav objekat.
Da li ovo što ste sad rekli znači da bi nebeska tela, kako ih nazivamo, mesec, sunce i ostalo, mogla biti zaista tela ili ne bi mogla biti? Ili je to isključeno?
Pa ja ne bih rekao da su to nekakva tela, zato što bi ta tela podrazumevala da u univerzumu postoji određeni diskontinuitet. Dakle, kad je nešto telo, to znači da je ono odvojeno od svega ostalog oko njega. Neki, pa možemo da kažemo, fizički diskontinuitet. Ja ne bih rekao da je to tako, iako nemam nikakav dokaz za to. Dokaze ne možemo dati ovde, znači uopšte ne možemo o tome da govorimo, ali možemo da damo određene hipoteze ili određene indicije kako bi to sve moglo da izgleda. Ukoliko postoji fizički kontinuitet svih objekata u univerzumu, tu nema nikakvih objekata koji su izolovani. Nego postoji jedna kontinuirana stvarnost, možemo reći nekih talasnih kretanja. Tu stvarnost ona nam je data i predstavljena pomoću svetlosti i ta talasna kretanja su zapravo sve što mi možemo da vidimo i doživimo.
Ali ni samu svetlost ne možemo sasvim tačno da utvrdimo, već se naše teorije svetlosti zasnivaju na pretpostavkama, odnosno ostaju pretpostavke.
Da, ostaju sve su to naučne pretpostavke, a inače i to treba reći, ovde takvu jedno shvatanje univerzuma, verovatno ono postoji kod Nikole Tesle, to je recimo zanimljivo, s obzirom da se radi o svetlosti i o nekim elektromagnetnim talasima, znači prosto kod Tesle mi nailazimo na takva shvatanja. Sad, koliko su ona razvijena, ja ne bih rekao da su ona razvijena baš u punoj meri, premda još nisam dovoljno istražio tu temu. Međutim, ono što je ovde bitno, jeste i što ja spominjem u tom radu, jeste taj fizički kontinuum. Dakle, mi možemo shvatiti univerzum kao diskontinuiran i možemo ga shvatiti kao kontinuum određenih pojava i procesa. Fizičkih pojava i procesa. Ukoliko ga shvatimo kao diskontinuiran, onda to znači da postoje nekakvi izolovani objekti, kako se to danas shvata, ogroman broj ljudi to shvata baš tako, da postoje nekakve planete, nekakva nebeska tela koja su sferična i da su oni odvojeni nekakvim vakuumom. Dakle, to je jedan diskontinuitet, kao nekakav univerzum određenih atoma. I šta sad to znači? Ukoliko postoji taj diskontinuum tih objekata, to je potpuno suštinski različito od onoga što, kada kažemo da je univerzum kontinuiran ili neprekinut. Taj neprekinuti univerzum ima potpuno drugačiji izgled i doživljaj u odnosu na ovo kako danas to shvata nauka.
I stari Grci su verovali u eter, današnja nauka smatra da eter ne postoji, a mi se vraćamo u eter posle muzike. Thank you.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Markom Novakovićem. Ono o čemu smo na kraju govorili bila je ta teza o kontinuumu fizičkog sveta, a originalno ova teza pripada Francisu Džaniniju, na koga se vi također u tekstu pozivate, koji kaže, na primjer, i vi uzimate taj citat, univerzum iluzija vrvi od kugli, sfera i kuglastih tela koja se kreću, iako ništa od toga u stvarnosti ne postoji. A kao dve glavne teze koje vi izdvajate kod njega, mogu se navesti, upravo ta teza fizičkog kontinuuma i druga teza o obmani putem sočiva. Vi ste uglavnom govorili o ovome, ali mislim da ne bi bilo loše da i o samom Džaniniju nešto kažemo. Ko je on, kako je došao do ovih teza? On ima i druge zanimljive teze što se tiče neba. Govorio je, jel tako, da bi se došlo do tog nebeskog svoda ne treba ići uvis, nego treba ići pravo, pa će se doći do tih predela, da tako kažem.
Autor o kome je tu reč je, možemo da tako kažemo, potpuno nepoznat. Nepoznat je ošte široj javnosti. Kad izguglate ime, vi do vrlo malo podataka ošte možete da dođete. Međutim,
pitanje je zašto je to tako?
Pa pitanje je, da, to je uvek tako, znači sve što je ono što je onako poznato svima i što svi mogu da dođu do toga, verovatno da o tome te informacije nisu baš toliko, pa opet sad ne mogu da kažem da su tačne ili netačne, verodostojne ili ovakve ili onakve, ali jednostavno ono što je skriveno na neki način, tu mora biti nešto. Sad, naravno, autor o kome ovde govorimo, Francis Giannini, je u stvari stvarao tokom prošlog veka i ima tu jedna knjiga o fizičkom kontinuumu univerzuma. Ja preporučujem slušaocima da to potraže na internetu, Physical Continuity of the Universe. Čim otkucaju to tako na Google-u, mogu da nađu na tog autora, mogu čak i da pročitaju na Google-u, da pročitaju tu knjigu, ona može da se i nađe ovako. Ja sam preveo dobar deo te knjige, skoro celu, nikako da to završim, ali završit ću to u narednom periodu. To je prevod sa engleskog jezika. I njegova istraživanja, ako mogu to tako da kažem, zasnivaju se na istraživanjima severnog i južnog pola, odnosno prostranstava severnog i južnog pola, koje su isto tako velika misterija za nas danas, koje je radila američka mornarica i admiral ili kontraadmiral Richard Evelyn Byrd. To su neka područja koja su nama potpuno nepoznata. Znači, običnom svetu su potpuno nepoznata. Kad pitate nekoga šta zna o južnom polu, o Antarktiku ili o severnom polu, malo šta ćete dobijete. Malo kakve informacije, jer ko bi mogao tamo da ode uopšte, tamo se ide samo u turističke nekakve posete, ali ne možete da odete i da to istražujete. Sa današnjom tehnikom koju ljudi posjeduju, pre svega mogućnošću letenja preko južnog pola, na primjer, to nama deluje kao da ne bi bio nikakav problem. Da vi preletite jednostavno Antarktik sa avionima, pa ovi takozvani transkontinentalni letovi aviona koji lete preko celokupne Evrope, Azije, pa idu iz Japana, ne znam, u London ili u Ameriku, nije nikakav problem da tako nešto izvršite, bar na prvi pogled ovako, međutim, kada dođete tamo, onda vas jednostavno vojska zaustavi. Zašto vas vojska zaustavi da odete na severni pol, na južni pol, preko južnog pola, preko severnog pola? To zvuči kao da nije nikakav problem.
Dakle, civilnim letovima nije dozvoljeno da lete, civilnim avionima, izvinjavam se, da lete preko južnog pola.
Ne. Znači, vi ne možete leteti, jednostavno morate tu da stanete. Ide se u nekakve turističke posete.
A zašto je to tako?
To je pitanje. Zašto je to tako? Ja nemam,
šta bi moglo biti?
Ja nemam odgovor na to, ali zašto bi vas vojska tamo zaustavila? Znači, postoji nekakav antarktički sporazum, kako se to naziva. I to je
između koga?
Između jednog niza zemalja, da ih sad ne nabrajamo koje su sve, to možete da pronađete. Antarctic Treaty, tako se to zove. I to je, to traje već, to je možda sporazum koji najduže traje između velikog broja zemalja, jednog većeg broja zemalja, koji tamo imaju svoju vojnu bazu. Odete lepo do južnog pola, kao južnog pola, do nekakve tačke koja je potpuno virtuelna i stavljena je tamo na određeno mesto. A da li je to zaista nekakav južni pol i šta je uopšte južni pol, to je o tome nauka iskonstruisala jednu priču, jedan narativ. Takvi narativi su u nauci uvek postojali, da postoji nekakav severni, južni pol i tako da kako izgleda zemlja, to je ona malo pre priča. Međutim, vi tako nešto nikako ne možete pouzdano reći. Taj narativ je jednostavno uspostavljen u nauci, ljudi veruju u takve narative koji su ispričani, a koliko su oni verodostojni, to je veliko pitanje. Dakle, kad bi se to malo istražilo i dali određeni argumenti, ja sam malo pre dao jedan argument, zašto ne možemo da imamo konačno saznanje o tome kako izgleda naš univerzum ili naša planeta, i to planeta isto tako jedna fikcija. Kakva planeta? Da ona izgleda kao lopta, da izgleda globularno, da izgleda ravno, da izgleda sferično. Znači, to su sve određene konstrukcije našega uma. I te konstrukcije našega uma i te kako zavise od onoga koji ima moć da ih stvori. Znači, nema svako moć da konstruiše, da kaže, to izgleda tako. Kaže, to je tako, kad se tako kaže nešto, to može da takvu konstrukciju napravi samo onaj koji ima moć informacija, da pusti takve informacije i da ih drugima nametne. Tako da treba o tome razmišljati i dobro je to ono što se spominje u uvodu ove emisije, da je čovek mera svih stvari, ali ne bilo koji čovek, ovako pojedinačan čovek, nego samo od oni koji imaju uticaje da takve informacije nametnu tako, i da puste uopšte. Tako da evo i mi sada u etar puštamo određene informacije i pokušamo sa njima da utičemo na auditoriju.
O ovim tezama se može mnogo govoriti. Zaista je interesantno imati u vidu to inteligentno ili intelektualno opažanje. A sa tim je svakako povezana i mitologija koja postoji kod svih naroda. A vi se posebno obazirate na mitologiju starih Slovena i kažete da ta mitologija, odnosno pogled na svet starih Slovena, predstavlja prvi primjer organizacije života u skladu sa kružnom simbolikom u shvatanju univerzuma i pritom ističete, pozivajući se na Božidara Mitrovića, reč, odnosno pojam kola, pri čemu se kao izvorno ime za Slovene navodi koloveni, što bi značilo sunca, rod, kolo se zapravo poistovećuje sa suncem.
Jeste. Božidar Mitrović je jedan autor, on je poznat i u našoj nauci. Koliko ga zvanična nauka prihvata, ja sad ne znam, ali u svakom slučaju ruska nauka i ruski naučnici ga prihvataju i on je tamo, čini mi se, i akademik. Neke akademije jednostavno, nije ni bitno kad malo razmislite ko je ko, nego jednostavno šta neko govori. Kad uzmete, recimo, šta ljudi pričaju, to priča o kolovenima, pa znači koloveni, da sam to pročitao i meni to bilo zaista fascinantno. Znači, to su dve najfascinantnije knjige koje sam ja pročitao poslednjih godina. Ovaj, knjiga o, recimo, o kolovenima i ova knjiga o univerzumu kao fizičkom kontinuumu. Ljudi samo treba da pročitaju nešto i da čitajući to da malo o tome razmisle. Znači, ne mora da li je to istinito ili nije istinito, mi ne znamo. Znači, mnoge stvari se u nauci jednostavno samo pojave I onda je pitanje samo koliko će one biti promovisane u naučnoj javnosti. Postoji nešto se zove naučni establishment. Taj naučni establishment zastupa određene istine i te istine su neprestano prisutne u javnosti, prisutne su u školskim udžbenicima, što je vrlo važno.
Istine koje ne moraju biti istine.
Apsolutno. Znači, ne moraju biti istine, one su samo stvar nekakvog dogovora. I to dogovora između koga? Znači, ne između nas dvojice ovde, nego između svetskih naučnih centara i finansijskih centara. Dakle, onih koji te istine, takozvane, određuju. I treba svakako proveriti to, ali se jednostavno mora čitati, mora se istraživati i moraju se proveravati te stvari, jer od toga jednostavno zavisi kako ćemo mi gledati na svet oko sebe. A to su fundamentalna pitanja. I na skupu estetičkog društva, to je ovaj najnoviji skup estetičkog društva, opet sam o tome nešto govorio, nikako da se od toga odvojim. Dakle, to je jednostavno suštinska stvar. Kako mi doživljavamo i vidimo svet oko sebe. To ne zavisi od nas samih, kao nekakvih individualnih subjekata, nego to zavisi od onih koji nama taj svet predstavljaju na određeni način i školski udžbenici su prepuni takvih nekih narativa. Ti narativi su vrlo upitni i to je predmet filozofije. Odnosno, filozofija treba da preispituje takve narative i to je suštinska stvar, bar za mene ovaj poslednjih godina i zato ću da se itekako pozabavim time. Naravno, to što mi govorimo opet ne mora biti, ono ima samo relativno važenje u odnosu na svakog od nas, ali nema veze. To je zadatak filozofa, da preispituju univerzum. Čovek je merilo svih stvari.
Reč kolo, dakle, odnosi se na sunce kao nešto božansko, ali na sunce kao proces, a zanimljivo je, odnosno kretanje, a zanimljivo je da kod Slovena kao narodna glavna igra postoji upravo kolo kao kretanje i proces. Kako to povezati?
Jeste, znači to je jednostavno, da li se neko zapita, mi igramo kolo. Zašto, kakvo kolo? Šta znači to kolo? I zašto igramo kolo? Zašto stvari posmatramo sa tog jednog stanovišta i koji je značaj svega toga? Šta znači kolo? Ja sam igrao folklor, recimo, svoje vremeno, i nikada se nisam zapitao, dobro, zašto bi se i pitala, sad u tom periodu mi to nije bilo mnogo zanimljivo, ali mi imamo narodnu igru, kolo. Zašto se igra kolo baš? Znači, baš taj oblik kola i kružno kretanja ima svoju itekako veliku simboliku. Da li se neko ošte zapita šta je kolo i kako ono, zašto baš kolo? Zašto baš krug? Kružna simbolika, ja sam spomenuo u tom tekstu nešto o tome, ali ima svakako i kod drugih autora ta simbolika. Dakle, ja sam tu potencirao i na neki način sam radikalizovao tezu ovog autora koga smo malo pre spomenuli, ali to ne mora da bude samo on, nego mi imamo jednu simboliku oblutka, recimo kada govorimo o Lepenskom viru, imamo tu simboliku oblosti. Kako smo došli do toga kruga ili oblosti? Ja sam govorio o vizuelnom opažanju. To ne mora biti samo vizuelni utisak, nego može da bude i kad gledamo oblutke na obalama Dunava, recimo, tamo u Lepenskom viru. Oblutci postoje i na moru, recimo, kad ga uhvatite i dodirnete. Ne morate samo gledati sunce i mesec, recimo, koji su nam dati ovako u vizuelnom opažanju. To svi možemo da proverimo. To svi imamo. Pogledajte samo noćno nebo, kako mesec izgleda, šta je on, šta je sunce i jednostavno to su stvari koje su nama potpuno nepoznate, ako ja to tako mogu da kažem. I to što nam je nepoznato, mi mu onda dajemo nekakav, ne znam kako se to kaže, definitivno tumačenje. A takva tumačenja ne možemo da dajemo, odnosno mi možemo, ali je vrlo upitno da li su ona i koliko verodostojna. Kada nešto protumačimo, onda je to samo naša predstava ili ono što smo mi tome dali, nekakav definitivan izgled, ali je pitanje da li možemo to tako da tumačimo i da koliko nam to zapravo i znači i kako mi to možemo zaista da interpretiramo. Treba o tome misliti.
Simbol sunca, ili da kažemo samo sunce, važno je i kao nešto što predstavlja rađanje, umiranje i ponovno rađanje. Na taj način manifestuje život kao proces. I to je ono što je važna stvar za stara verovanja, za stare mitologije ili kosmogonije, ali prisutno je i u savremenom verovanju, odnosno možemo da kažemo u hrišćanskom učenju. Isus Hrist bi također predstavljao ono isto što predstavlja i sunce, tako, rađanje, umiranje i ponovno rađanje. Kako to objasniti?
Pa,
da li je to slučajna veza ili nešto drugo?
Ništa nije slučajno, jednostavno sve su stvari povezane i one se samo pretaču iz jednih u druge i nastavljaju se. To je opet onaj kontinuitet. Dakle, nema nikakvog prekida, bar za mene nema nikakvog prekida, nego se stvari kontinuirano razvijaju i mišljenje je kontinuirano i stalno se pretače i preliva iz jednog u drugo. Stari filozofi su recimo to itekako dobro znali, i stari i novi i svi filozofi, tako da stvari treba posmatrati i o tome treba misliti, to je opet ovo što malo pre rekao smo, treba da ih posmatramo na taj način kao jedan univerzalni kontinuum zbivanja. Kontinuum zbivanja. Nema nikakvih prekida nigde. Jednostavno, stvari se kontinuirano zbivaju i o tome opet možemo da nađemo mnogo toga kod naučnika kakav je Tesla, na primjer, ili ne mora čak ni Tesla, nego to možemo naći i kod Leibnica, recimo. Kaže, zakon kontinuiteta. Znači, kontinuitet nema prekida, nema nikakvog diskontinuiteta, nikada. Nego jednostavno stvari se samo prelaze iz jednih u druge i to je jedan univerzalni kontinuitet. Pitanje je samo koliko je čovek, kao jedno malo biće i biće koje je sklono da daje nekakve, i to je opet stvar opažanja, odnosno predmet estetike, čovjek je sklon da stvari posmatra na taj diskontinuirani način, ali mi zapravo moramo i mogli bismo da stvari posmatramo sa tog stanovišta kontinuiteta. Pitanje je samo koliko smo to sposobni.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you.
Radio Beograd 2.
Opet smo na Gozbi, vratili smo se u Etru, smo, razgovaramo sa Markom Novakovićem o načelima estetike, ali ne samo u smislu lepote, već u onom fundamentalnom smislu opažanja. Govorimo i o načelima estetike, o metodama estetike, pa u tom smislu donekle ćemo u ovom posljednjem segmentu emisije promeniti aspekat sa koga posmatramo ove stvari. Najavit ćemo promociju jedne knjige koju je napisao profesor Mirko Zurovac pod nazivom Metodsko načelo estetike, a ta promocija biće 18. juna u 18 sati u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Možete li nam nešto o ovoj knjizi reći u onom fundamentalnom smislu? Dakle, šta za profesora Zurovca predstavlja to metodsko načelo kada je estetika u pitanju?
Metodsko načelo estetike, to je nova knjiga profesora Mirka Zurovca i ona je, to bi trebalo isto reći, jedan produžetak ili nešto što Mirko Zurovac je dugo već nameravao da napiše i da objavi. Postepeno se knjige profesora Zurovca pojavljuju i to u ovom jednom, evo ja sam tu poneo sa sobom jedno, to su sve veća i veća, to je monumentalno izdanje, ako to tako možemo da kažemo, estetičko, i takve izdanja su dragocena za svaku kulturu, pa i za ovu našu, redko kad se takve knjige pojavljuju. U ovom smislu, metodsko načelo estetike je samo jedan produžetak, opet kontinuitet ili kontinuum razmišljanja i razmatranja, u ovom smislu je to Mirko Zurovac sada, ono je nastavak knjiga koje je Mirko Zurovac objavljivao u prvoj deceniji posle 2000. godine i on je odavno već nameravao, koliko sam ja upoznat sa tim, da napiše takvo jedno delo. U ovom smislu, metodsko načelo estetike je produžetak njegove knjige koja je objavljena 2008. godine, koja se naziva Metodičko zasnivanje estetike, i Tri lica lepote, objavljena 2005. godine. I takve knjige su zaista za estetiku od fundamentalne važnosti. Ona su problemsko, istorijska razmatranja estetike. Knjiga Metodsko načelo estetike je sada pred nama i trebalo bi da napravimo jednu promociju i mi smo se dogovorili da u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, gde estetičko društvo održava svoje skupove i gde je ono na neki način već dugo godina prisutno, trebalo bi da na taj način mi promovišemo knjigu Mirka Zurovca. Tu promociju ćemo raditi Una Popović i moja malenkost, i tako bismo onda, i to treba, tu treba pozvati svakoga ko je zainteresovan da učestvuje u toj promociji i da na neki način, ako je moguće, mi profesora Zurovca, koji je prisutan u našoj estetičkoj javnosti već dugo godina na jedan način, koji je baš kroz ove knjige koje se objavljuju zaista važan, bar po mom mišljenju, tako da bismo sada, mi ćemo samo u ovom smislu napomenuti kako bismo sada mogli da se na neki način nadovežemo i na ovu tematiku koja je prethodila.
Samo da vas prekinem na kratko, ja se nadam da ćemo za dve nedelje recimo moći da napravimo i celu emisiju baš o ovoj knjizi kao neku vrstu izveštaja sa te promocije. I nadam se da ćemo moći u emisiju da uključimo i samog profesora Zurovca da nam kaže nešto o problemima estetike i o novoj knjizi.
Svakako bi to bilo od koristi i jednostavno ja na ovaj način samo najavljujem tako nešto i zaista je to važna stvar, pogotovo za estetiku, a i za celokupnu našu kulturu i za našu estetičku javnost. Tako da, eto, jednostavno, Metodsko načelo estetike, nova knjiga profesora Zurovca, je zaista vredno, vredna je i trebalo bi je u svakom smislu pročitati i na neki način uključiti postepeno u taj razvoj naše estetike. I pokušat ćemo da publici i da našoj estetičkoj javnosti približimo ova nova nekakva saznanja, nova dela i šta bi sve iz njih moglo da na neki način proistekne u našim filozofskim razmatranjima. Estetičko društvo Srbije je na neki način kroz delovanje njenih članova uvek prisutno i sve prisutnije u našoj javnosti, a ideja estetike i metodsko načelo estetike, knjige profesora Zurovca, koje su izašle u poslednjih nekoliko godina, su zaista značajne u tom smislu i ja ih svakako preporučujem za čitanje svim našim zainteresovanim slušalcima.
Profesor Zurovac u ovoj knjizi uvodi i metafore puta i vrata. Ja se nadam da smo i mi u ovoj emisiji ukazali na nekakav put mogućeg promišljenja sveta i da smo neka vrata u tom smislu otvorili i zahvaljujem vam na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Markom Novakovićem, a emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i voditelj Aleksandar Lukić. Thank you.